Gi Player Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 25-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Şuwun programamyzda Türkmenistanda täze koronavirus ýagdaýlary görülýär. Ýurdun durly künjeklerinde azyk kytçylygy halkyň ýetirilýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Dünyada koronavirusu yuluguyanların sananın gürülmögü bilen resmiler adamları Rojdestvo ve täzil bayramçılıklarında üşmelenleri gurumazlığı çağırdılar. Dünyada 140 milyon adam çäklendirmelerin astında yaşayan vaqtda vaksinaların köpülmögü umitlara yol açýar. Britaniyada virusun has ansatlyk bilen ýokuşan täze ştammy sebäpli bildirilen aladalaryň arasında Günorta Afrika döwletinde hem virusun mutasiýadan geçen täze bir görnüşiniň üstü açyldy. Munun hem asyl virusy garanynda has ansatlyk bilen adamdan adama geçýändigi bilinilýär. 23-nji dekabrda Ýewropa döwletleriniň käbiri täze virusun ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen Britaniýa girdilen tiýahat çäklendirmelerini gowşadyp başladylar. Şol bir wagtda tiýahatçylardan negatif testler talap edildi. Günorta Afrika'nın sağlık ministri adamların koronavirusu aladalandırıcı derecede yoluyandığını aydıp geçirilen testlerin 26%'nin pozitif netice görküzyandığını nıqtadı. Virusun Britanya'daki teyazı görünüşü yali, Günorta Afrika'da tapılan virusun teyazı stamının hem has hilakçilikliliği ya da vaksinaların onun önünü alıp bilmeyendiği vardı deliller yok. Prezident Donald Trump Eýrana Birleşen Ştatlaryň Irakda harbylaryna ýa-da diplomatlaryna arsa amala asyryp bilinjek islendik hüjüme garşy duýduruş berdi. Bu barada Trump 23-nji dekabrda özüniň Twitter hasabynda ýazgy ýerleşdirdi. Mundan bir näçe gün öň Eýran tarapyndan goldanylýan saýsy güýçlerde guman edilýän jeňçiler Amerikanyň Bagdaddaky elçixanasyna raketalary atyp Trump'ın duyduruşunun ön yani Amerika'nın milli hukupsuzluk resmiyleri Birleşen Ştatların Irak'taki behvitlerine karşı amala asırılıp bilinecek itilendi kucumu karşı kaytavul vermek boyunca prezidente mümkinçiliklerin toplumunu hüdürleme uçin maslahat geçirdiler. Ençe mehepteden veri Amerikan resmiyleri İran'ın ya da onun bilen ilteşikli sayı harbalarından İran'ın yukarı dereceli generali Kasım Soleymaniye'nin Birleşen Ştatların drone zarvası neticesinde öldürülmeğinin yıl dönümüne kabatlap hücumları amala asırılıp biljekdikler vardı, maglumat verdiler. Maslahatdan soň Trump Twitter hasabynda 20-nji dekabrda Birleşen Ştatlaryň Bagdaddaky elçixanasyna edilen hüjüm bilen iltisikli ýazgy galdyrdy. Ýekşenbi güni Bagdaddaky elçixanamyza ençime raketa atyldy. 3 raketa uçmady. Bular nireden gelendir öýdýärsiňiz? İran, deyip Trump İranda öndürülündüğü aydilyan raketaların suratının üstünde yazgı yerleştirdi. İndi Irak'taki Amerikanlara karşı gönüktürülen başka hücumlar vardı maglumatları isi diyariz. İran'a dostlar çımaslağıt. Eğer de yekici bir Amerikalı öldürülse, men İran'ı cevapkarsılığı çekerin. Oylan, deyip Trump tweetinde belledi. İran, Trump'ın ayıplamalarını esasız adlandırıp onları reddetti. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistandaky missiýasy uruşdan ejir çeken bu ýurtda adamlaryň sany alınıp öldürilmeginiň hukukdyrjy germini alada bildirdi. Mundan öň paýtagt Kabulda näweli hüjümçiler taýlawlara gözükçiligi diýen garasy synçy toparynyň başlygy Yusuf Rashidi öldürüpdiler. Belli grazdan aktivisti Rashid Düýwi Kabulda ýerleşýän Awganistanyň Azat we Adalatly taýlaw forumy toparynyň dolandyrjy ýol wasatydy. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Talabanyň metbuat we Azatlyk radiosuna özlerinin bu hücum bilen ilteşiginin yokluğuna aitti. Sonki ayların devamında Awganistanda belli şahsiyetlere, soltandı jurnalistlere, ruhanlara, siyasatçılara ve adam hukuklarını koruyucuları arsa hem hücumlar yayvanlandı. Birleşen Ştatlar Belarus'ta köpçülüklen demonstrasiyaların gazaply basylyp basyrylmagy bilen baglalykda Belarus harby bölümlerine we ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetine garşy sanksiýalar girizdi. Belarus'ta 9-njy awgustda geçirilen dawaly taýlawlardan bäri Aleksandr Lukashenkanyň häkimetiniň çekilmegini talap edip her gün dünýäli protestler içirilýär. Oppozisiýa prezident taýlawlarynyň gaplaşdyrylandygyny aýdýar. Birleşen Ştatlaryň Maliýe departamenti Belarus'un içeri işler ministriniň birinji ornbasary Gennady Kaza Kevitsin Amerika'daki teröristlerinin dondurulandığını ve onun ulen islendik transaksiyaların qadağan edilendiğini mälim etdi. Kazakevich oktyabrda demonstrantlara garşy töwüş oklaryny ulanmak bilen haýwadatypdy. Sanksiýalar ýene Minskiň pitne garşy polisiýasy, ýagny OMON, Minskiň ýerine ýetirji komitetiniň içeri işler baş müdürligi we düýwi Minskde ýerleşýän KGB-niň alfa topary girdi.